Galassan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 je časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o tome šta se može očekivati od predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji treba da se održi u maju u Sofiji, i ako zamrznuti konflikt nije rešenje za Kosovo i Metohiju, šta Srbiji preostaje ukoliko želi da nastavi evropske integracije. Naši gosti su Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Dušan Proroković iz Instituta za strateške alternative i Nenad Radičević, dopisnik politike iz Berlina. Sa vama smo do 12 časova. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, danas razgovaramo o tome šta se može očekivati od predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan i ako zamrznuti konflikt nije rešenje za Kosovo i Metohiju, šta Srbiji preostaje ukoliko želi da nastavi evropske integracije. Sa mnom u studiju su Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Nenad Radičević, kolega dopisnik RTS-a iz Berlina. Hvala vam što ste prihvatili učešće u ovoj emisiji. Da krenemo najpre od ovih nedoumica koje su se javile uoči ranije zakazanog i najavljenog samita, dugo očekivanog samita na nivou Zapadni Balkan, Evropska unija, nikakav sličan susret nismo imali još od 2003. Međutim, postavljaju se pitanja počevo od toga koji će format samit imati, jer pet članica Evropske unije ne priznaje Kosovo, ispostavilo se da njihovi zvaničnici ne žele ni da sede na istom skupu sa funkcionerima vlasti u Prištini, i drugo, kakvi su mogući zaključiti takvoga skupa. Pa ću, s obzirom da je predsjednik Vučić rekao da se raduje svakom susretu, ali da ne očekuje preterano dobre vesti iz Sofije za našu zemlju, da vi pitam vas za očekivanja. Krenem od vas, Nataša, pošto ste vi imali u subotu i priliku da sa predsjednikom na ovom sastanku u okviru unutrašnjeg dijaloga detaljno razgovarate o kosovskom pitanju.
Da, o kosovskom pitanju, pa dileme su tu iste, otkako ovaj problem postoji, mnogi početak tog problema lociraju različite periode naše istorije, okrivljuju različite vladare što to nisu na vreme rešavali ili pametnije rešavali, pa to svi danas imamo na stolu kao temu. I između ostalog, ono što je Nacionalnom konventu bilo važno jeste da predsjedniku ukaže na značaj koje evropske integracije imaju za građane Srbije, koji su od 2000. godine do danas nedvosmisleno opredeljuju za one partije koje su proevropske i očekuju dalji nastavak evropskog puta. Naše članice, kao što znate, takođe prate i podržavaju ovaj proces, te je to bila svrha i osnovna tema našeg sastanka sa predsjednikom Republike. On je potvrdio evropsko opredeljenje ove vlade i on i ministarka Joksimović u razgovoru sa našim članovima to su više puta ponovili, šta oni sve čine da bi se evropski put nastavio i da bismo se mi ka članstvu u Evropskoj uniji brže kretali. Složili smo se da je sve drugo u senci rešavanja kosovskog pitanja, napretka u odnosima Beograda i Prištine i sprovođenju onoga što je briselskim sporazumom preuzeto.
A u senci tog pitanja sada i ovaj samit.
Tako je. To je veza vašeg pitanja sa našim prethodnim događajem.
Pošto ćemo imati vremena u toku emisije, vratit ćemo se na sastanak u subotu, ali ajde da najprije, pošto su se zaista ovo održavanje samita, njegov format, dometi su dovedeni u pitanje ovim otvaranjem prva Španija, zatim su se pridružile i Rumunija i Slovačka i Kipar. Ja sam stao poručujući da ne dolazi u obzir da Kosovo bude predstavljeno kao šesta država članica na Zapadnom Balkanu i dovodeći u pitanje prisutstvo svojih najviših zvaničnika ukoliko dođu najviši zvaničnici iz Prištine.
To su predstavnici ovih zemalja rekli u toku usvajanja ove evropske strategije proširenja do 2025. Oni su rekli to ne može da bude Zapadni Balkan 6, jer oni ne vide Kosovo kao međunarodno priznatu državu i te države taj stav promeniti neće. Sad, kako je nađen kompromis, pa je strategija ipak usvojena i prihvatile su je svih 28 država članica, tako ja verujem da će i sada biti neki kompromis.
Ali ako vidimo na tolike kompromise, do činjenice da se već govori da učesnici neće biti, da neće stajati funkcija učesnika, da neće pisati, na primjer, predsjednik države ili premijer ili ministar, do sad kako postoje te diplomatske finese, da li će biti gimnih formula, da li će to biti sve, što bi se reklo, labavih kravata kada se prevedu diplomatske finese na naš jezik. Ako takav skup sadržava, kakvi su mogući dometi? A čekamo 15 godina ovakav skup. To vas pitam.
Pa možda je najveći domet ovog skupa da se stvari nazovu pravim imenom i da se suoči i sama Evropska unija sa svim razlikama koje među njenim članicama postoje kada je reč o ovom pitanju, da se to nedvosmisleno kaže i da onda svi krenu da tragaju za nekim, za nekim rešenjem koje će dovesti za sto sve one koji treba za tim stolom da sede. Znate, Evropska komisija ne vidi Kosovo kao posebnu državu. Kada otvorite sajt Evropske komisije, vi ćete u delu gde piše Kosovo naći kraj tog imena onu zvezdicu koja ukazuje na rezoluciju 1244.
Samo što na samitu učestvuju suverene države.
A ta zvezdica kraj tog imena upravo je proizvod zahteva ovih pet zemalja članica Evropske unije koje Kosovo ne priznaju kao zasebnu državu. Deo argumenata koje Srbija ima kada tvrdi da Kosovo nije zasebna država prihvata i pet drugih država članica Evropske unije i mnoge naravno države u svetu iz svojih ličnih, vrednosnih, internih razloga, principa, čega god, ali činjenica je da se stav Srbije poklapa sa stavom barem pet članica Evropske unije.
Evo sad ću pitati gospodina Prorokovića, da li vi mislite da uopšte Srbija treba da učestvuje na takvom samitu, jer sad u jednom trenutku se pojavilo pitanje ako jedna Španija ne želi da sedi sa zvaničnicima sa Kosova na istom skupu, da li onda Srbija treba da ide? S druge strane, Srbija već 5-6 godina intenzivno pregovara upravo sa tim zvaničnicima sa Kosova, jer taj problem jedno mora da se reši.
Pa, ajde,
na neki način.
Ja sam pre dve nedelje organizovao u ime Instituta za međunarodnu politiku i privredu veliki naučni skup o Kosovu i Metohiji. Moj kolega iz Izraela, Rafael Izraeli, je poznavajući se sa situacijom na Balkanu, naišao na dve formulacije. Prva, pravno obavezujući sporazum, i druga, trajno rešenje. I zamolio me da mu objasnim šta to znači.
Jeste uspeli?
Nisam. Svaki sporazum je obavezujući. Svaki dogovor, ugovor koji potpisujete proizvodi određene pravne posledice, tako da teško je vrlo sa teorijskog stanovišta posmatrano objasniti šta znači pravno obavezujući sporazum, a drugo, trajno rešenje ne postoji. Postoje trajni procesi u međunarodnim odnosima kojima se mi bavimo i to je jako teško posebno objasniti Jevrejima, pošto oni imaju jedan trajni proces na Bliskom istoku koji se odigrava već, ajde, zavisi sa kog vremenskog okvira gledamo, no neki tvrde i 3000 godina. Dakle, mi imamo određene procese u koje je Srbija ušla, te procese treba nastaviti zbog naših državnih, ekonomskih, političkih, geopolitičkih interesa. Na samitu treba učestvovati, ali pitanje je forme. Ja sam bio veliki protivnik ovakvih pregovora sa Prištinom. 2006. godine je pronađena takozvana gimnih formula. Učestvovali smo na tim skupovima i mislim da je to bio poželjan okvir. Jednom kada sednete za pregovarački sto sa predstavnicima institucija iz Prištine, vrlo teško izaći iz tog procesa. Teško je onda izvući se iz svega. Sada mi smo prinuđeni da tako nastavimo i doveli smo sebe u jednu nenormalnu situaciju. Nije normalno da Španija, Kipar i Rumunija, verovatno i Slovačka, bojkotuju skup, a mi na njemu učestvujemo. Dakle, te pregovore sa Evropskom unijom naravno treba nastaviti. Mi smo već inkorporirali deo aki komunitera evropske legislative. Ja mislim da mi u ovom trenutku ne treba da težimo ulasku u Evropsku uniju, prosto treba sačekati kako će se ti unutrašnji procesi odigravati, ali ne možemo bežati od onoga što su naše obaveze i što su, ne treba prkositi sobstvenim interesima, vezani smo spoljno-trgovinski u raznim drugim segmentima.
A sad ajde da definišemo taj interes, izvinite, baš ste pomenuli, došli smo u ironičnu situaciju da postoji najava, mada opet ima i mišljenja da jednom zakazan sami sigurno propasti neće, da će naći način da ga organizuju, ali da li je sada u interesu Srbije da na uslovno zamoli prijatelju Španiji da malo smanje sa zahtevima da bi mi mogli i zbog naših interesa da se nađemo zajedno sa Kosovom na tako velikom skupu, jer mi bez tog rešavanja tog pitanja mi dalje u tim istim evropskim integracijama pregovorima ne možemo.
To bi bio ogroman presedan posle kojeg ne znam kako bi mi mogli bilo koga da zamolimo da povuče priznavanje Kosova ili da ne prizna.
Dobro, neke stvari se ne rade zvanično, govorimo o diplomatskim pripremama za sam samit.
U diplomatiji nema nezvaničnog, dakle čak i tajna diplomatija proizvodi zvanična dokumenta, sve što se vi dogovorite mora u jednom trenutku biti stavljeno na papir, tako da bio bi to veliki, veliki presedan. Ja ne znam kako bi mi mogli da branimo ovu svoju poziciju.
To je možda preradikalno, ali definitivno da li smo mi u situaciji kada nama tako tvrd stav tih pet članica Evropske unije trenutno pravi problem ili pomaže? To vam govorim kada govorimo o evropskim integracijama.
Ja mislim da nam pomaže.
Aha.
No, ne vidim zašto bi nam odmogao.
Pa zato što recimo platforma cilja 2025. vreme teče, pregovori sa Kosovom jednog trenutka moraju da se završe, da bi se završile i ostale stvari koje prate, a koje sve zavise od poglavlja 35, od dogovora, od primene.
Ajde prvo da krenemo od vaše konstatacije da je cilj 2025. Gde to piše da ćemo mi ući u Evropu? Ne piše, ne, apsolutno se nigde ne garantuje.
Ne kažem da se garantuje, ali piše.
Mi smo imali pakt za stabilnost jugoistočne Evrope koji je spominjao 2007. Pa je onda u jednom dokumentu to pomereno, čini mi se, u ugovoru Nici, kad je potpisivan, da je na marginama tog samita.
Kao što rekao ste, nema trajno, sve su procesi. Pa,
sve
tako
su
da
procesi,
to pomere... Nije nikad, ali ako je i komisija targetirala tu neku 25. i naša vlast izjavila da je to i u našem interesu i da mi možemo, ako se potrudimo da ispunimo te uslove, kako ćemo ako ostanemo potpuno blokirani u pregovorima sa Prištinom?
Treba tražiti modus vivendi. Dakle, Evropska unija, Evropska komisija je toliko kreativnih rešenja izmislila oko Zapadnog Balkana da možemo da nađemo još jedno kreativno rešenje u tumačenju. Spomenuta je ovde rezolucija 1244 na koju se poziva Evropska komisija. Da, ali oni su, čini mi se, u septembru 2007. godine sami rastumačili jedan paragraf rezolucije 1244, a drugi potpuno izbrisali. Da bi mogli da kažu,
tako,
evo članice koje hoće da priznaju, neka priznaju.
Do pre godinu dana mi jedno duže vreme iz zvaničnog Beograda nismo mogli da čujemo podsjećene rezolucije 24.
To je naš problem, ja samo
ta rezolucija je odavde slabo pominjana. Mnogo više je Rusija pominjala rezoluciju 24 nego zvanični Beograd u jednom dužem periodu.
To je naš unutrašnji problem i postavljanja naših političara, ali ja sam ovo rekao u kontekstu kreativnih rešenja.
Komisija, imali bi mi ovde šta da se zapitamo?
Imali bi, samo
povodom.
Da završim sa tim. Nedavno smo imali sastanak Makrona i Erdogana gde se razgovaralo upravo o jednom novom kreativnom rešenju. Kako Turska da se ne uključi u proces evrointegracija, ali da bolje sarađuje sa Evropskom unijom, dakle, da se osmisli jedan novi format, pre svega u svetlu migrantske krize. Kada se o tome razgovara sa Turskom, ne vidim zašto se na takav način ne bi razgovaralo sa nama. Jer od ulaska u Evropsku uniju čini mi se da još dugo vremena neće biti ništa. Prosto ne postoje raspoloženje u ključnim zapadnoevropskim državama. Kad pogledate te ankete javnog mnjenja, 20-25% ljudi, stanovništvo u tim zemljama se zalaže za proširivanje Evropske unije ili gleda pozitivno
taj proces. Toliko su zemlje aspiranti iz ovog dela Evrope, toliko su daleko u pregovorima da trenutno, mislim, to i daleko smo mi od izjašnjavanja građana Evropske unije, mi ovdje još imamo mnogo nezavršenog posla. Ali moram sad kolegu Radičevića da pitam, evo i rekao je gospodin Proroković, Evropa ima tu sklonost ka kreativnim rješenjima. Berlin je vrlo aktivno se angažovao u ovom regionu, prvo konkretno kroz berlinski proces, uticajem u Evropskoj uniji, imamo novu vladu u Berlinu. Da li će Berlin možda ponuditi to kreativno rješenje, jer su zaista poslednjih godina oni imali zapravo glavnu reč u tome. Brisel je formalna Evropska komisija, ali su se glavne politike rešavale u korelaciji sa Berlinom.
Berlin je itekako zainteresovan da taj proces napreduje i oni su, iako često sagledavan od možda kritičara iz Beograda kao neko ko je nepopustljiv po nekim zahtevima, mi se možemo setiti, na primjer, 2015. godine onih čuvenih prvo 7 zahteva, pa posle naprasno prošljeno na 11 zahteva Berlina, koji zapravo kad bi ste razgovarali sa nemačkim diplomatama, oni nikad nisu stavili tih 11 zahteva na papir, ali oni su tad, ja sam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama uzeo sobstvenu dokumentaciju i malo se podsjetio tih razgovora sa tadašnjim diplomatama. Recimo, neki zahtevi koji su tad bili tvrdi da novih otvaranja pregovora, sem prvih 3, neće biti nikako, su veoma olabavljeni umeđu vremenu. Zašto? Zato što su oni procenili da ukoliko budu uslovljavali Srbiju na to za, ili ovako ili nikako, a dok Priština ne odrađuje svoj deo posla, da će time zapravo Srbiju gurnuti u takozvani ukrajinski scenario, gde će ona zapravo birati između Evrope i Rusije i da taj izbor nikako neće odgovarati Evropskoj uniji. I
sagiti, malo im je mnogo vremena trebalo da shvate da...
Pa, nisu svi shvatili u Evropskoj uniji. Takav stav trenutno zastupaju Nemačka, Francuska i još nekoliko zemalja, ali zemlje poput Švedske, dobro, Velike Britanije koja sad izlazi, ili, ili nekih zemalja Višegradske četvorke, oni su potpuno drugačijeg stava, jer prosto imaju mnogo jači antiruski stav i prosto njima to prihvatanje da, da Srbija zapravo ima poprilično dobre odnose sa Moskvom im je apsolutno neprihvatljivo. Dok Nemci shvataju da bi guranje, insistiranje na promeni takvog stava zapravo odgurnuo Srbiju od
Evropske unije. Mislim to uslovno rečeno omekšavanje stava kako evropskih predstavnica, tako i Evropske komisije već naslutili ovom novom strategijom za Zapadni Balkan, porukama koje dolaze od evropskih zvaničnika, tonom i svim ostalim. Međutim, mi i dalje imamo problem i o tome ste i sad i vi razgovarali sa predsjednikom u subotu. Znači, kosovski problem, poglavlje 35 nam je iznad svih ostalih poglavlja, merila su, on to je merilo za sva druga poglavlja, od prosvete, da ne pominjamo vladavinu prava koje nam je realno i bez Kosova zamašan zalogaj. Međutim, mi imamo činjenicu da naš sagovornik su zvaničnici u Prištini, vlada u Prištini, koja objektivno ne ispunjava svoje uslove. Da li evropska, da li možda ovaj dolazak Mogherinijeve, da li možda ovaj posle incidenata u Kosovskoj Mitrovici, da li izjava portparolke, njene portparolke Maje Kocijančić, da su Mogherini i Vučić na sastanku koji je usledio posle incidenta u Mitrovici dogovorili da nađu nove načine za nastavak rada i mirno rešavanje otvorenih pitanja. Da li to nagoveštava i promenu odnosa evropskih partnera prema Prištini i navođenje Prištine da najzad počne i ona da ispunjava, jer na ispunjavanju svojih obaveza i nas drži u šahmatu.
Ja mislim da je to tačno što vi govorite i meni to tako isto izgleda. Mislim da su svi imali dovoljno strpljenja da sačekaju da se na Kosovu izabere vlada, stabilizuje situacija, postigne neka vrsta konsenzusa, privoli opozicija i da se krene u formiranje zajednice srpskih opština i ispunjavanje svih obaveza koje je prištinska strana preuzela u briselskom dijalogu. Međutim, do toga nije došlo. I onda je na svaki pritisak Evropske unije dolazi odgovor zapravo iz Vašingtona, a ne iz Prištine. Pa smo mi imali utisak da mi zapravo ne pregovaramo uopšte samo sa Prištinom, niti je Evropska unija taj akter koji je presudan za ponašanje prištinske strane. Oni su naime zauzeli stav odavno, čini mi se, odnosno oduvek, takav da oni ništa ne treba da rade, ništa ne treba da ispunjavaju, treba da sede i čekaju da Srbija popusti. I to se i dešavalo, da Srbija ispunjava sa svoje strane obaveze, čini ustupke i tako dalje. To je sada stvarno očigledno. To nisu ni teorije zavere, ni namere, ni politički pamfleti, ni ništa. Prosto to svako može da vidi. I sad, kad stavite na jednu stranu šta je Srbija dala, a šta je prištinska strana uradila, vama je jasno da oni jednostavno ne rade ništa i da se oslanjaju na činjenicu da su ih priznale Sjedinjene Američke Države i najjače evropske države i da sad samo treba sačekati da Srbija...
I na činjenicu da njihovo nečinjenje ne nailazi ni na kakvu reakciju.
A znate zašto? Zato ne nailazi ni na kakvu reakciju ili možda ne ilazi, ali se oni na autoritet Evropske unije i visoke predstavnice Federike Mogherini ne obaziru previše. Ja mislim da to ima veze sa time što njima uopšte nije stalo do puta u Evropsku uniju, niti do te vizne liberalizacije koju ne mogu da dobiju. Oni misle da oni samo treba da postoje I da to uporno traže i da će to na kraju neko, samo zato što oni to uporno traže, dobiti. Dobro bi bilo da kosovsko društvo razume ono što i mi jedva razumemo, ali razumemo. A to je da postoje neki uslovi koje morate ispuniti da biste dostigli neke standarde, a standardi su jedino merilo toga da li imate neki status bilo gde ili nemate. Tako da je po meni to osnovni problem koji je sada onako vrlo obelodanjen. Ja ne znam kako će se motivisati kosovska vlada, čiji su deo do neki dan bili predstavnici Srpske liste, da pokaže više entuzijazma u ispunjavanju onoga šta je sa Srbijom dogovoreno uz posredstvo Evropske unije. Kosovsko društvo, čini mi se, je predaleko od onoga što je evropska perspektiva članstva, za razliku od Srbije i Crne Gore, koje su ozbiljno odmakle u tim pregovorima i koje su jedine u toj strategiji do 2025. eksplicitno pomenute kao zemlje koje bi prve mogle...
Iz ovog što vi govorite, ja zaključujem da ovaj trenutni status quo i stanje nekog zamrznutog konflikta u suštini ide na ruku Prištine, jer oni su zaista daleko, oni nisu počeli pregovore, nego su daleko i od početka pregovora. A s druge strane, vi, gospodine Prorokoviću, kažete da sve je proces i gde žurimo, istorija, gde nas to vodi?
Šta?
Ako ne žurimo sa postizanjem rešenja sa Kosovom, ako dozvolimo da istorija nešto odradi.
Vidite, rešenje ne može da se traži u postojećem okviru.
Primetili ste da više sad po vašoj sugestiji ja ne pominjem reč trajno. Znači, ne. Ajde neka bude neko rešenje za ovaj period. Koji je to period?
Dakle, ne znam koji je to period, to zavisi od toliko faktora da ne možemo uopšte da prognoziramo u ovom trenutku, ali kada se spominje zamrzavanje konflikta, treba se vratiti na 2008. godinu. Nije Srbija zamrznula konflikt. Srbija je vrlo aktivno učestvovala u pregovorima, od tehničkih pregovora sa UNMIK-om 99. godine preko Kaje Ajde, a 2004. Ahtisarijevog procesa trojke. Čak i kada je završeno to sa trojkom, mi smo imali jedan podnesak Savetu bezbednosti gde smo rekli jasno opredeljenost da želimo da nastavimo proces pregovora. Pregovori su umrli u trenutku kada su Albanci jednostrano proglasili nezavisnost i kada su ih u tome podržale Sjedinjene Američke Države. Albanci nisu proglašali nezavisnost sve do odlaska Džordža Busha mlađeg u Tiranu, gde je on to jasno i nedvosmisleno rekao na konferenciju za štampu, i od tog trenutka proces je blokiran. Dakle, sve što imamo od 2008. godine do danas jeste uteravanje Srbije na taj kolosek, kako bi mi u jednom trenutku de jure priznali Kosovo, odnosno omogućili takozvanoj Republici Kosovo učlanjenje u Ujedinjene nacije. Dakle, mi nemamo ovde više rešenja, pa sada razgovaramo, osim unutrašnjeg dijaloga u Beogradu gde se priča o nekakvim alternativnim putevima, nigde u svetu se to ne čini. Postoji jedno rešenje, to je nezavisno Kosovo, i kako Srbiju privoliti da na to rešenje pristane. Sve je u tom kontekstu, a u tom okviru ne može da se dođe do rešenja. Imamo čak i neke procese koji se odigravaju oko nas, koji pokazuju da neće skoro biti rešenja, kao što je Tiranska platforma. Nije ovo srpsko-albanski spor oko Kosova, se odavno više ne tiče samo Srba i Albanaca.
Odavno,
tiče se međunarodnih odnosa, pitanja poštovanja međunarodnog prava, da li će biti zloupotrebljen. Mi smo upozoravali, ja se sećam jako dobro, čitav niz odavde i teoretičara i političara je upozoravao zapadne sagovornike šta će se desiti. Oni su odmahivali rukom. Znate, po onoj floskuli Jamie'a Shea, Srbi lako zaboravljaju, zaboravit će ovo. Za 10 godina kosovski presedan je 5 puta upotrebljen ili zloupotrebljen. 5 puta. Dakle, i to će se nastaviti.
Ali mi dalje dobijamo poruke da smo mi slučaj za sebe, da se Kosovo ne može smatrati...
To je njihovo tumačenje, ali evo...
Ostaje se pri reči presedan, insistira se na tome već 10 godina, i onda evo, sad se i kolega Radičević sjetio ukrajinskog scenarija, tamo ono što je dozvoljeno na Kosovu, Moskvi se ne prašta. Međutim, Moskva vratila se u Evropu na Balkan, jaki je uticaj i vrlo je zanimljiv taj odnos Moskva-Berlin. To je jedno vreme zaista bila ta osovina oko koje se zapravo centriralo sve što se dešava u Evropi. I onda imamo sad ovaj poslednji diplomatski ledeni rat između Zapada i Moskve, kojem se Berlin pridružio, istovremeno otvarajući radove na Severnom toku. Znači, to prosto govori mnogo o toga. Dakle, imamo novu vladu, četvrti mandat Merkelove, sad vas pitam, ona u narednom periodu u toj konstelaciji je igrač u Evropskoj uniji. Šta Srbija od nje očekuje?
Pa Srbija od nje može da očekuje ovo što je očekivala i do sada. Ona, ta politika prema Srbiji se neće dramatično promeniti, budući da su isti koalicijani partneri i da će ti koalicijani partneri, uzimajući u obzir unutrašnje prilike, najverovatnije hteti da izguraju tu vladu do kraja, da ne u nadi da će povratiti poverenje birača, mada to sad iz ove perspektive ne izgleda tako. Tako da u tom smislu, a niti će Srbija ući u Evropsku uniju za mandata ove nemačke vlade, tako da u tom smislu nemaju taj problem prezentovanja toga nemačkoj javnosti. Nemačka javnost inače među članicama Evropske unije, znači Nemačka je najmanje za širenje, znači kad pitate nemačke građane, oni su najmanje za širenje Evropske unije, ali s druge strane nemačka vlada već tradicionalno je popriličan zagovornik tog širenja zarad, jeli, bez svega bezbednostno ekonomskih razloga za okruživanja Evropske unije, odnosno odaljavanja tih spoljnih granica Evropske unije od Nemačke.
Od Nemačke. Uvek tako da, naravno polaze od tako nacionalnog da u tom smislu, interesa. Jasno.
Što se tiče nemačkog reagovanja, mislim, vidim da je ovde bilo često žalbe, recimo, kako niko nije reagovao na ono katastrofalno hapšenje Marka Đurića. Ali ja moram, kao čovjek iz medija, moram da primetim da naša država po tom pitanju nije ništa uradila. Naši mediji, čak i državni mediji, poput sad Tanjuk, sad ne znam da li je državni, ali Radio Televizije Srbije, Politike i tih novosti koji su u poludržavnom vlasništvu, oni zatvaraju dopisništvo po svetu, tamo nema ko da pita tog portparola nemačke vlade, komentarišite to.
Ali ako vidite, oni već, izvinite, da je, ali ima vlada u Beogradu koja ima svoje mehanizme da reaguje, na primer.
Apsolutno, ali mnogo je jači je efekat kada vi pred, na primer, nemačkim novinarima ustanete i pitate tog portparola nemačke vlade, koji, odnosno nemačku vladu koja je prećutala da reaguje na tako nešto, makar da dobijete to iznuđeno, iznuđeni odgovor. Bilo da je to nemačka, bilo da je to francuska vlada.
A da li bi taj odgovor čuo, imate, recimo, nemačka javnost? Vi bi, da ste vi imali prilike da postavite, ili neki naš kolega, nije bitno, to bi preneli naši mediji. Ali da li bi to otišlo u nemačke medije?
Da, deo njih bi preneo sigurno. Zato što je, zato što hvatate nemačku vladu u nedoslednosti. Zato što hvatate, nemački mediji su veoma, čak i oni koji, kažemo, da su provladini ili koji su u državnom vlasništvu, javni servisi, veoma kritički su nastrojeni po mnogim segmentima. S druge strane, to bi na neki način dalo i opoziciju Nemačkoj da pokrene pitanje u Bundestagu, jer vi mi često u našim medijima
samo
čujemo.
Samo da ne zaboravimo da je alternativa za Nemačku najjača opozicijna stranka, ja ne bih taj sitan detalj ignorisala.
Mislim da levo orijentisane opozicijne stranke kao što na primjer Levica se i tekako čuju. Naravno, nije to glas koji će promeniti stav Angele Merkel ili Socijaldemokratske partije. Tako da, u tom smislu, kada se žalimo da jeli Zapad izneverava naše očekivanja, moramo i mi na tome da radimo.
Upravo o tome šta moramo da radimo, pogotovo što sad, što bi rekli, kuca, vreme se skraćuje ili se otvaraju neka novi rokovi. O tome ćemo svemu razgovarati pošto čujemo reklame.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno.
Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
U talasanju prvog programa Radio Beograda danas govorimo o predstojećem samitu Zapadni Balkan Evropska unija u Sofiji, ali i o pitanju ukoliko, kako kaže predsjednik Vučić, zamrznuti konflikt nije rešenje, koja rešenja preostaju Beogradu u traženju nekakvog dogovora, nekakvog sporazuma sa Prištinom. Podsećam da su sa nama u studiju koordinator Nacionalnog konventa za Evropsku uniju Nataša Dragojlović, dopisnik RTS iz Berlina Nenad Radičević i Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Mnogo smo govorili o očekivanjima stranih faktora, kako će da utiču, da li je moguće uopšte pomoći taj dijalog. U subotu je održan taj sastanak u okviru unutrašnjeg dijaloga na kojem je predsjednik Vučić, koliko sam razumela, prvi put se on lično pojavio na nekoj od sesija sa predstavnicima nevladinih organizacija u okviru konventa razgovarao i više puta je ponovio da to je, mislim, i najjača poruka tog skupa, da zamrznuti konflikt nije rešenje. On je rekao da je uočio da je to većinski stav političke i nepolitičke javnosti Srbije, ali on protiv toga, ne zato što ne voli Srbiju ili ne razume svetska kretanja, već zato što je analizom zajedno sa nevladim organizacijama i fondovima, kancelarije za Kosovo i Metohiju i tako dalje, izračunato šta dobijamo i šta gubimo, i zaključak je, kaže Vučić, da imajući u vidu naše ekonomske potencijale, socijalne, demografske, demokratske i sve druge, protekom vremena ništa ne dobijamo. Na ovo su protivnici toga rekli i podsjetili na, evo sad je gospodin Proroković pomenuo, bliskoistočni problem traje, kako vi rekoste, i 3000 godina kad se pogleda u istoriju.
Neki tako tvrde.
Neki tako tvrde. Znači, Izrael od svog nije odustao ni u trenutku kad ga nije postojalo, palestinski narod od svog pitanja nije odustao. S druge strane, govorimo sad o činjenici, živimo sad i ovdje u ovim uslovima. Također i vi ste, Nataša, rekli na tom skupu da zamrznuti konflikt, složili ste se da ne dolazi u obzir.
Ne, šta? Nismo se složili, da vam kažem, to je koincidencija. Čekajte, baš o meni. Ajde. Ja govorim sada, to je koincidencija da je prvo predsjednik držao govor, pa posle ja iza njega. Da sam ja prva govorila, ispalo bi da se on složio sa mnom, da zamrznuti konflikt nije rešenje i da protokom vremena ne dobijamo ništa. Ako bismo išli nekakvom analogijom, mada to spada u logičke pogreške, ali ispostavlja se da smo pre 10 godina imali bolju ponudu nego što je imamo danas. Znači, analogijo gledano, ako prođe još 10, mi nećemo dobiti ništa više od ovoga. Mi smo samo isto mislili.
Dobro.
Na tom osnovnom nivou, jeli. Dakle, zamrznuti konflikt nije rešenje, inače se ne bi zvao zamrznuti konflikt, i on nije jedini na Balkanu, postoje te definicije zamrznutog konflikta, zna se tačno šta je to. Dakle, protokom vremena, bez da se išta u delovanju aktera i internih i eksternih promena, neće doći ni do kakve promene. Dakle, to znači da ostane isto. Status quo se zadržava onda kad imate idealnu situaciju. I kad sve odgovara vašim interesima, onda vi zadržavate status quo. Nama ovo nije idealna situacija. Niti može da se napravi da bude idealna, niti da svakome baš odgovara. nego će svi morati da odstupe u ovim zahtevima iz tih maksimalističkih pozicija, svi će morati nešto da daju da bi se došlo do održivog rešenja, koje opet pitanje je da li je trajno, da li je konačno i kako će se menjati ti odnosi u budućem nekom vremenu. Ono što je naša odgovornost danas, da eliminišemo mogućnost oružanog sukoba, zloupotrebe bilo koje strane u bilo koje svrhe, da se sve što se čini i u okvirima Evropske unije i u okvirima Ujedinjenih nacija i u ovom unutrašnjem dijalogu i u briselskom dijalogu usmeri na to da se ide ka mirnom i održivom rešenju i ka normalizaciji odnosa, što bi značilo da se tim ljudima na Kosovu i u ovakvom jednom vakumu i ovom tranzicionom nekom periodu omogući da normalno žive, normalno se kreću, normalno se školuju. Nema tog prava koji srpskoj manjini dole na Kosovu nije ugroženo, od prava na život preko prava na kretanje, na maternji jezik i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje u međuvremenu treba da se rešavaju i obe strane su za to odgovorne.
Obe strane su za to odgovorne, ali imamo sada, znači ovo se sve dešava u trenutku izrazitog zaoštravanja i sukoba Zapada sa Rusijom, a neću propustiti da pomenem da je Putin upravo u Turskoj, da razgovara s Erdoganom, da Rusi grade nuklearnu elektranu u Turskoj, da dolazi iranski predsjednik, da Amerikane...
Turski tok.
I turski tok. Tako, znači, nema vremena sada širimo globalno, ali prosto da navedemo neke od globalnih činjenica koje se ovog trenutka dešavaju. I ako je normalizacija ono za... Da li mislite da će Zapad, sa kojim mi pregovaramo, ako pregovaramo sa Evropskom unijom, to je onda razgovor sa Zapadom, da li će normalizacija o kojoj Nataša govori biti dovoljna i da li će Zapad pristati na to? Da to bude mera rešenja u ovom, kad kažem u ovom trenutku, govorim vrlo uslovno, u ovim okolnostima.
Prvo, šta podrazumevamo pod normalizacijom? Mi smo odnose normalizovali sa Prištinom, ako se tu računaju nekakvi tehničkog karaktera. Ostalo je da se razgovara o još nekim detaljima. Neke ustupke smo učinili kao gestove dobre volje.
Dakle, ali dalje nema, recimo, zajedništvo srpskih opština.
To je problem Prištine. To je nepoštovanja ugovora.
Ali taj ugovor nismo potpisali samo Beograd i Priština. Tu postoji potpis evropskog predstavnika.
Da li smo mi stvarno verovali da će oni to da ispoštuju, ili znači još od onih prvih potpisanih nekakvih dogovora o Republici Srpskoj Krajini 93. pa do Briselskog sporazuma nikada ni jedan nije ispoštovan do kraja, a koji se ticao prava Srba, Srbije, Savezne Republike Jugoslavije i tako dalje i tako dalje. Kada stavite u geopolitički kontekst, jasno vam je zašto se to dešava. Sada to treba staviti u kontekst tog sukoba između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Neće biti poštovani ni neki budući. Ako želite zajednicu srpskih opština, za nju se treba boriti diplomatskim, pravnim i svim drugim sredstvima, vršiti pritisak na Prištinu. To nekada nije prijatno. Ja sam godinu dana radio u vladi Republike Srbije, bio državni sekretar i znam kako u tim javnim istupima neka treba reći oštre reči, ali to je način da vršite pritisak na drugu stranu. Prosto to se mora raditi, jednako kao što i oni rade.
Kao što se vrši pritisak i na Beograd.
Pa tako je.
Znači, sad već to izaziva i nervozu u javnosti ovde. Znači, neki sat kuca, neki pregovori se dešavaju, neka poglavlja se otvaraju, zatvaraju, prolazna merila i tako dalje, i na svakih 7 dana se javlja, no, vraćamo se na isti problem, a to je taj koji imamo na relaciji sa Prištinom.
Ma, problema naših je isuviše, kada govorimo o eurointegracijama, Priština je tu samo jedan detalj i nisu svi problemi vezani za nas. Neki su vezani i za druge strane, ali dozvolite da se vratim na ovu temu unutrašnjeg dijaloga.
Izvolite.
Dakle, prvo, nije većina učesnika rekla da treba težiti zamrzavanju konflikta, nego ubedljiva većina. Dakle, meni je radna obaveza bila da učestvujem na dve runde unutrašnjeg dijaloga kada su se okupljali direktori naših instituta i istraživači kojima je ta tema bliska, svi su se založili za zamrzavanje konflikta i objasnili šta to podrazumeva. To ne podrazumeva raskidanje odnosa sa Prištinom, to podrazumeva tu normalizaciju, ali u jednom sasvim drugačijem kontekstu, bez dozvoljavanja takozvanoj Republici Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije. Kada su razgovarali pravnici, imali smo svega dva ili tri izdvojena mišljenja od 30 ljudi koji su učestvovali, tako da je ubedljiva većina to rekla i stoji na tom stanovištu. Sad predsjednik naše republike je rekao, ali ja mislim drugačije. Pa zašto onda uopšte saziva unutrašnji dijalog? I kako će motivisati u buduće bilo koga od tih ljudi da
ali
učestvuje na nekim
države,
sličnim razgovorima?
Vlada su izabrani, prošli su proveru javnosti, izabrani su i njihova izvršna odgovornost.
To je u redu, ali čemu onda unutrašnji dijalog? Zašto je zvao sve te ljude?
Preveliki
je
Nataša koja je učestvuje u dijalog, izvinite, želi nešto da, da kaže.
Ja nemam dilemu čemu unutrašnji dijalog ili bilo koji dijalog, znate. Da on ima pravo da se slaže i ne slaže, kao što mi imamo pravo da se slažemo i ne slažemo sa njegovim odlukama. Dakle, ali je njegova dužnost bila da sasluša sve i svakome ko ima šta da kaže i ponudi, on da priliku da to učini. Znate, Nacionalni konvent je predsjedniku, osim tih usmenih izlaganja koje je tu sa nama 4 sata slušao i podelio svoja razmišljenja, dao jedan CD sa nekih 10.000 strana analiza, istraživanja, različitih podataka sa terena, svega onoga što su te organizacije godinama unazad radile, tragajući za rješenjima ili pokušavajući da razumeju prirodu tog sukoba, njegove uzroke, da prebroje žrtve, da dođu
Nataša,
do svega onoga što je bitno.
Nataša, mi smo 2018. i to sve što ste vi analizirali datira koliko decenija unazad.
Nije, Boga mi, imamo mi tu vrlo aktuelnih podataka.
Govorim samo o decenijama trajanja suštinskih tog problema, ne govorim o samim podacima.
Ali hoću da vam kažem, kako ćete vi voditi pregovore bez analitičke osnove? Odakle se crpi argumentacija za nekakvo rješenje?
Ne mislite valjda da su pravni eksperti bez argumentacije govorili?
Ja sam sigurna da je to što su pravni eksperti govorili u tim transkriptima zapisano i da će poslužiti za neku analitičku osnovu u razmatranju nekoliko opcija, od kojih će predsjednik, tako je nama objašnjeno, doći do nekakvog rješenja koje će predstaviti u toj platformi. Ono što je konvent tražio i apelovao na predsjednika, kada to tako bude, jeste da se unutrašnji dijalog i nakon toga nastavi. Da mi imamo priliku da se izjasnimo i o samom toj platformi, da o njoj negde debatujemo, tako da mislim da će i to biti prilika. Ne samo u javnosti, nego i u parlamentu, i tu mora da se vodi nekakva debata.
I sada,
kako da vam kažem, kogod dovodi u pitanje debatu, dijalog, razmenu mišljenja, pravo na različito mišljenje, ne misli dobro ovoj državi, onda nikakvo...
Pa nisam tako razumela intervenciju Prorokovića,
nisam uopšte govorio o tome. Rekao sam da 90% ljudi predlaže jedno rešenje, vi taj stav ne možete zaobići. Dakle, niti sada reći, a vođen je dijalog, izjasnili su se ljudi, rekli su šta misle, a ja to neću poštovati. Dakle, 90% ljudi učesnika unutrašnjeg dijaloga je reklo šta o tome misli, kako to vidi sagledano sa aspekta spoljne politike, bezbednosne politike, geopolitike, međunarodnog prava itd. I ja tu ne vidim više rešenja. Nama se nudi jedno rešenje.
Ali upravo sad je reč rešenje koje moramo da posvetimo posljednjih 5 minuta ove emisije. Gospodine Radičeviću, vaši kontakti u Berlinu, vaši izvori, da li oni naziru nešto što bi možda Berlin kao, makar se stvara utisak, blizak saveznik aktuelne vlasti u Beogradu, ako ništa drugo, saradnik iz Evropske unije koji ne pomaže na razne načine. Može li Berlin da ponudi to nešto što bi Beograd mogao da ponudi kao rešenje prihvatljivo, a da ne koči naše evropske integracije? Da li to Berlin, Da li je to Brisel, Washington, ko je taj ko će u tome da se najviše...
Mi u ovom razgovoru često smo pominjali recimo tih pet zemalja koje nisu,
da.
I sad recimo u kontekstu ovog samita u Sofiji kao njihov tvrd stav. Ja sam sticam okolnosti u decembru 2013. kada je Evropska unija određivala evropski okvir, pregovarački okvir za pregovore sa Srbijom, izveštavao iz Brisela i kasnije u januar kad su ga i usvojili, imao brojne susrete, nezvanične kontakte. Ja se vrlo dobro sećam tih pregovora i vrlo dobro sećam recimo španskog insistiranja na tome da li je sveobuhvatno ili je potpuno rešenje i na toj nekoj semantici koja ne znači zapravo ništa, koja je suštinski nije šija nego vrat, koja je služila za unutar političke prilike u Španiji, a da na kraju taj pravno obavezujući sporazum. Šta je to? To je nije šija nego vrat, znači nije međunarodni ugovor, nego je pravno obavezujući sporazum. To je suština. To su tada na tome insistirali pre svega Berlin i London, koji su želeli da to proguraju, da ne mora nužno da jeli Beograd prizna Prištinu, odnosno
pa Kosovo kao nezavisno, da
to... ali poenta je u tome da se ti odnosi, kažete, normalizovani su, da se ti odnosi, znači da srpska manjina u Kosovu i sve te institucije da se uklope u kosovski sistem, da postoji protok, saradnja ekonomska, politička i možemo da se ne slažemo oko priznavanja državnosti i ono što Nemačka insistira je to da se ne blokiraju ulasci Kosova u međunarodne organizacije, a to je ona priča dve Nemačke, to je u Nemačkoj preovlađujući stav i ja verujem da oni ne insistiraju da to bude odmah, ali da postepeno Beograd dođe do toga. A da sam pravno obavezujući okvir bude samo popis svega što su se dogovorili dve strane u Briselskom sporazumu, što mora biti primenjeno.
Pošto smo na samom kraju emisije, moram samo kratko. Najavljeno je da će predsjednik od 10. do 20. aprila imati intenzivne diplomatske kontakte i posle toga će se i biti saopšteno na koji način će Beograd i u kom formatu učestvovati na samitu u Berlinu, ali će verovatno svakako biti više detalja i o toj predstojećoj platformi. Da li naslučujemo ko mogu biti sagovornici predsjednika, s obzirom da nije najavio s kim razgovara, ne dovodeći u pitanje njegovo da pravo da ta razgovor vodi i javno i iza scene, ali da ima nekog. Da li ima neko od vas informacije ko su sagovornici? U tom slučaju samo kratko, kakvo učešće Beograda u Sofiji očekujete, predstavnika Beograda?
Mislim, ako ne želimo neki autogo, sasvim u redu da bude na najvišem nivou, znači premijerka.
A šta vi očekujete imajući u vidu ovih pet članica koje po svemu sudeći neće slati najviše 12.
Ja sam rekao šta god urade pogrešit će. Ako odu, to će biti dobro za evropske integracije Srbije. Oni će pokazati da im je to prioritet, a ne sada neki šumovi na vezi sa Prištinom. A sa druge strane, to ozbiljno, slažem se s gospodinom Prorokovićem, ugrožava našu poziciju o nepriznavanju Kosova kao nezavisne države. Onda će Španci pitati, izvinite, ako vi to uradite, onda šta mi tu sada. Međutim, sigurna sam da i da Srbija prizna Kosovo, iako se to neće dogoditi, Španija ga neće priznati i ovaj problem će ostati u Evropskoj uniji, a ne u odnosima samo Srbije.
Jako malo vremena. U Katalonije možda Španci neće biti tako ljuti. Jer...
Da.
Malo vremena imam, a gospodina Prorokovića moram da pitam da li biste vi savjetovali vladu da na najvišem nivou ide u Sofiju.
Ja bih prvo sačekao reakciju ovih pet država, pa bih onda sledio ono što oni odluče. Ako budu poslali zamenika ministra spoljnih poslova, mi moramo poslati pomoćnika. Nije normalno da mi budemo rang iznad. Diplomatija ima svoja pravila. Sve je jasno regulisano i ta pravila treba koristiti prilikom ovog
spola. Pravila ima i program, naš prvi program Radio Beograda. U posljednjem minutu smo ove emisije. Hvala vam najlepše na učešću. U njoj slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija u ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić. Želim vam prijatan dan uz Beograd 1.